Ría de Arosa.
Estar informado.
Lunes de Pascua, en el que mandamos un abrazo a la mujer del alcalde de Vilanova de Arousa, porque todavía estará con el susto de ver que un borracho le entraba de noche en casa. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Ría de Arosa en el 96.7 de FM. Y al margen de este suceso ocurrido el pasado viernes, Pablo Romero nos trae mejores noticias desde Vilanova. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Silvia. Vamos a hablar ahora de nuestro patrimonio histórico-cultural, porque este mes de abril se retoman las excavaciones en Cálago, en Vilanova de Arousa, y contribuye a su puesta en valor Mario César Vila, arqueólogo, director, y todo su equipo. Mario, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué se vai facer nesta nova campaña de excavación?
Ben, pois nesta campaña de excavación o que pretendemos é ampliar na zona do sector sur do Castro de Cálago, na que intervimos xa o ano pasado e atopamos restos arqueolóxicos correspondentes, pois digamos que o que máis chamou a atención foron os restos óseos dunha inhumación, dun enterramento de unha persoa que habitou a zona entre o século V e o VI despois da nosa era. Digamos que vamos a ampliar toda esa zona destes achados para ver si confirmamos que efectivamente se corresponde cunha necrópole e temos máis tumbas asociadas, e tamén para saber coñecer os restos arqueolóxicos que atopamos debaixo dese enterramento, non? Que a priori corresponderían con estruturas relacionadas co Castro de Cálago.
É raro atopar unha tumba individual, podemos estar falando dun cemiterio?
Sí, probablemente, porque digamos que os enterramentos individuais son máis habituais en certos momentos da prehistoria, non? Sobre todo na Idade do Bronce, pero digamos que xa en época histórica xa temos que entender que estamos en fase cristiana, por así decirlo, non? Con noroeste cristianizado, os enterramentos se soen facer, pois, o habitual é que os enterramentos sexan colectivos, non? E que nese espacio probablemente corresponda a un sitio onde había algún tipo de culto, algún tipo de asentamento, non, que se vinculara a ese sitio precisamente para enterrar ali, co cal o lógico é que teñamos máis enterramentos na contorna.
Pois eso é o que se vai buscar. A partir de cando, que día comeza esta nova campaña de excavación?
Pois empezamos a semana que ven, o lunes 12, si non hai ningún impedimento, estaremos ali xa traballando, xa temos os permisos da Dirección Xeral de Patrimonio e demais administracións para poder traballar, e nada, empezaremos xa o equipo de arqueólogos a desenterrar pois o noso pasado, o pasado de Cálago.
E canto van durar os traballos? Como se distribúen tamén en tipos de fases?
Ben, pois a primeira fase o que facemos é unha de capase do terreo, que facemos pois é quitar a capa vexetal, que todo o traballo facémolo manualmente, como xa sabedes que se fai o traballo arqueolóxico neste tipo de xacementos, e unha vez que localicemos estruturas teremos que ir máis fino, por así decirlo. Digamos que na primeira semana faremos ese traballo de capase e de identificación de estruturas. En o caso de que atopemos tumbas, pues, teremos que prolongar o tempo necesario para poder extraer eses osos nas condicións axeitadas.
Claro, podese dicir que hai unha fase moi rápida, que é a primeira, pero despois hai que ter moito mimo e moito tino tamén co que se vai encontrando, non?
Efectivamente. Aparte, xa sabedes que o traballo arqueolóxico non é só excavar, sino que tamén o noso traballo é registrar continuamente, é dicir, que todas as evidencias queden constancia para que no futuro se saiba como fixemos o traballo e como foron localizados eses restos. Cando falamos de restos óseos, en Galicia, como sabemos, a acidez do solo fai que non se conserven habitualmente. Este é un caso excepcional, o que temos en Cálago, co cal temos que ter moito cuidado porque eses osos están nun estado xeralmente pois deficiente a nivel de conservación, non, co cal pois temos que ser moi cuidadosos a hora de facer primeiro esa lectura, esa identificación e esa documentación dos restos, e logo a súa extracción para o seu estudo. Hai que comentar que o ano pasado pudimos mandar unha datación, unha mostra a datar a Miami por método carbono 14, e tamén a recollida de mostras hai que ter moito cuidado para non contaminalas, non? Que logo si se fai algún tipo de estudio ou analíticas que non nos dé erros por facer unha extracción indebida. Co cal, como ben comentas, pois aí o que temos é que ter moito cuidado a hora de extraer eses restos que ao final non deixan de ser información.
Pois búscase dar luz ao pasado de Vilanova nestas excavacións en Cálago que van a comezar a partir do luns da próxima semana, día 12. Isto tamén é unha fonte de turismo a longo prazo, non? De visitantes, agora que estamos tan centrados na comunidade, pero despois é unha porta aberta tamén internacional, non?
Sí, efectivamente. Nos entendemos que a arqueoloxía e o patrimonio en sí hai que vela como algo positivo, non só a nivel de información, ou educacional, si se quere decir, non de a nivel formativo, sino tamén desde o punto de vista de xestión do turismo e do patrimonio. É dicir, o interesante que estamos en unha zona que, bueno, todo que Vilanova e o Salnés, non, como unha zona que atrae moito turismo, sobre todo en época estival, cada vez vemos que se amplían esa temporalidade, e sobre todo nestes momentos de pandemia, no que cada vez a xente reclama máis un ocio de exterior e de coñecer, nos como arqueólogos que traballamos en diversos proxectos, vemos como estas cuestións que está traendo COVID, unha delas, digamos que positiva, que a xente quere sair máis e quere coñecer máis no exterior, non? Co cal, pois penso que debemos de aproveitar ese impulso e ese potencial que ten Cálago, por ende que ten Vilanova, que, decir, que a xente non hai que levala, sino que a xente vai ali e que teña outros recursos culturais, neste caso, para poder disfrutar e coñecer.
Pois a partir do día 12 deste mes coñeceremos máis dos segredos que agocha o sector sur do Castro e do Mosteiro de Cálago. Mario César Vila, arqueólogo director, estamos en contacto e esperemos que tamén con boas novas e novos achados. Moitas grazas por atendernos hoxe en COPE.
Grazas a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. Y es que el CETS, el Consorcio de Empresarios Turísticos de San Senxo, ha hecho un primer balance de Semana Santa. El consorcio estima que abrieron un 25% de los establecimientos de San Senxo y que de ese 25% de todos ellos estuvieron a la mitad de su ocupación, al 50%.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Senxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues en esta jornada de lunes, ya decimos, lunes de Pascua y festivo en muchas de las localidades de la zona de Arousa, por esta oportunidad de tener algún día libre en Semana Santa. Por eso vamos a seguir hablando de turismo en esta sintonía local. Escúchanos ahora en mediodía, porque vamos a hablar con el alcalde de Aella de Arousa. No sé si tú te has pasado por allí esta Semana Santa, pero se vio movimiento. Nos lo cuenta su alcalde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si